Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, dit is u verlossing wat ons bly maak. Ons dank u dat u ons die wedergeboorte gegee het. Dat u ons oorgebring het uit die ryk van die donkerte na u wonderbare lig. Daarvan, Vader, verdien ons niks nie. Ons is diep onder die indruk van u genade. Ja, Vader, as u ons nie gered het nie, dan was ons nog in die duister, diep waters van die sonde en die dood. Ons dank u dat ons lewe. Ons buig ons voor u neer in aanbidding. En ons vra u Vader, vul ons met u Heilige Gees in hierdie erediens, maar ook in die week wat kom, dat ons met u werk besig mag wees. Dat ons mag soek u heilige wil. En dat ons ook in ware geloof mag optree. En dat ons u mag dank vir u wonderlike verlossing. Heilige Vader, ons bid dat u vir ons nou die woord sal oopmaak, dat ons mag hoor wat u Gees vir u gemeente sê. Dat ons mag luister en doen. Gee toch Vader dat ons u woord as 'n kosbare skat in ons hart mag vasbind. Dat ons dit gedurig mag oordink en dat ons ook daar volgens mag lewe as die lig op ons pad. Ons wil voorbidding doen, Vader, vir u gemeente. Ons dink aan almal wat u ook deur beproeving laat gaan. Gee, Vader, dat ons ook daarin u hulp en u krag mag soek. Ons wil in die besonder, Vader, ook vir ons kinders voorbidding doen. Ons bid, Vader, vir hulle opvoeding in die huise, hier in die gemeente, maar ook in die skole. Gee, Vader, dat daar altyd na u woord gevra sal word. En dat ons mag weet, u beloftes aan die nageslag is vas en seker. Daarom, Vader, bid ons ook vir die Christelike onderwys en die besonder dra ons ook Aros aan u op, wat ook hierdie week weer met hulle werksaamhede begin. Heilige Vader, seën die onderwys en seën die wat voorberei word, dat hulle in u lig die lig sal sien. Ons bid, Vader, dat u ook die aanslaa teen u woord en ook die teestand teen u woord in die skole mag teewerk, dat u die ryk van die Satan te gronde sal rig en dat u ook u teestanders nie sal laat seevier nie. Ons vra dit, Here, op grond van u getrouheid en u goedheid en die beloftes wat u maak met die verbondsluiting by die doop. Ons dank u, Here, dat ons mag reken op u getrouheid, omdat u seun uit die doodheid opgestaan het, mag ons ook weet dat u altyd vir ons 'n toekoms het. Ons vra hierdie dinge in die heilige naam van ons Here Jesus, ons koning en verlosser. Amen. Psalm 124 vers 2 en vers 3. Ek lees dit nie voor nie. Vraag 2 van die katechismus. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Ons het laas week gesien dat die kern van ons troos is dat ons aan ons Here Jesus behoort. Ons bely dat ons 3 dinge moet weet. Eerstens, hoe groot my sonde en ellende is. Tweedens, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En derdens, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. U sal nou oplet dat die res van die katechismus in hierdie 3 dele ingedeel is. So, ons vind hierdie indeling ook uit die Romeine brief, waar op grond waarvan natuurlik ook die katechismus ingedeel is. Hoe groot my sonde is, hoe ek verlos word en my dankbaarheid. Hierdie 3 deling belig ons met die geskiedenis van Jona. Ek lees die eerste 2 vers, ag die eerste 2 hoofstukke. Die uitleg kom uit die tweede hoofstuk vers 4 en vers 9. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai en gesê: Maak jou klaar. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: "Wat makkeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie." Hulle sê toe vir mekaar: "Kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het." En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: "Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? Waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy?" En hy antwoord: "Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het." Toe word die manne baie bang en sê vir hom: "Wat het jy nou gedoen?" Want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here af weggevlug het, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom: "Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword." En hy antwoord hulle: "Neem my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle bedaar. Want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het." Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê: "Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie. en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehae. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. En die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en uit my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek hom geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink. En my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op droë grond uit te spoeg. Vers 4, toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, toch sal ek weer u heilige tempel aanskou. Vers 9, ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Broeders en susters, die Here Jesus het self na Jona verwys as 'n teken vir die ongelowige geslag met wie hy gewerk het. In die besonder dan die 3 dae en 3 nagte is 'n teken, 'n verwysing na die graftyd van ons Here Jesus. Ons mag dus en moet dus die geskiedenis van Jona ook gedurig deurlees met die oog op wat dit vir ons in die lewe, in die persoon en in die werk van ons Here Jesus beteken. As die katekismus hierdie 3 dinge sê, dan moet ons dit nie nou maar net as 3 stappe leer en papegaai werk daarvan maak nie. Nee, ons kan hier in die besonderse tyd van Jona, die 3 dae en 3 nagte wat hy in die vis was, en dan in die besonder die gebed wat hy hier gebid het, kan ons in die besonder hierdie 3 aspekte baie duidelik raak sien. Die ellende, die verlossing en die dank. Ons moet dus nie meganies daarmee omgaan nie. Ons moet ons eie lewe eintlik hierdie 3 aspekte gedurig na soek en kyk. Ons gaan nou op die voet af na die woorde kyk wat Jona gebruik het en dan hierdie drie aspekte uitlig. Die vis swem met hom rond en hy bid tot God. Ek is weggestoot. Die Hebreeus maak hier 'n besonderse verwysing na die ek. Gewoonlik is dit maar nie so opvallend nie, maar hier word nou 'n spesifieke woord gebruik om die ek na vore te bring. Die wortelwoord of die kernwoord van hierdie woord ek word op ander plekke ook gebruik met 'n skietloot. En hierdie spesifieke woord vir ek word nou maar net elke keer gebruik of word elke keer gebruik wanneer daar in gesprek met iemand anders is. Ek is weggestoot. Hierdie diep besef van sy eie toestand. Ja, hy praat oor die water, oor sy kop en die seegras en hoe ontsaglik kan mens jou nou indink om in die omstandigheid waar hy nou persoonlik is, maar dis vir hom nie die kern nie. Wanneer die skietloot aangelê word ten opsigte van God se aangesig, ons sal nou by die oë van God kom, dan kom hy tot 'n ontdekking van homself. Ek is weggestoot van u oë. Hierdie woord weggestoot is die woord vir egskeiding, weggedryf. Maar dit het 'n bepaalde bedoeling saam met die verwysing na die oë van die Here, dat jy's weg onder die oë uit van die Here. Maar bedoelende nou nie dat God jou nie kan raak sien nie, maar dat daar 'n konfrontasie is. Dat jy snap, God kyk my kwaai aan. En die woord elende verbind ons in Afrikaans nou baie keer met swaar kry, en dit is dit natuurlik ook, maar die kernbegrip van elende beteken om uitlandig te wees, om in die buiteland te wees, om nie thuis te wees nie. Verbind aan hierdie idee om nie voor die oë van die Here te wees soos wat jy moet wees nie. Dis elende. Jy is nie op die plek waar jy moet wees nie. En dit is baie duidelik nou wat Jona hier aangevang het. Dit is maar ook 'n aanduiding van ons sonde. Die Here sê hierheen en hy doen net 100% mooi die teenoorgestelde, hy gaan daarna toe. Weg van die oë van die Here af. Nou, dis opvallend dat wanneer hy met die matrose praat, en ook die woorde wat hulle gebruik, dan sê hulle weggevlug, weggegaan van die aangesig van die Here af. Maar hy het dit self gedoen. Maar wanneer hy bid, dan sê hy is weggestoot. Sy sondige aard veroorsaak 'n verbondsbreuk met God, in daardie sin 'n skeiding, van daardie woord egskeiding. Hy sê dus, wanneer die skietloot aangelê word, want skietloot is 'n eystertjie wat jy aan 'n lyntjie hou as jy bou, hy hang altyd reguit. Wanneer daardie besef van dis hoe ek voor God staan by jou opkom, en dit gebeur net wanneer jy jou elende besef, jou dat jy uitlandig is, dat jy nie by God is nie, dat daar breuk gekom het, dat jy weggestoot is van die Here af. Broeders en susters, hierdie saak van om jou sonde besef gaan ten diepste nie oor die effek van jou sonde nie, of die gevaar van die straf op jou sonde nie. Hierdie vreemde optrede van Jona, slaap aan in die skip, gooi my maar oor boord. Maar wanneer hy in die vis is, dan kom hy tot hierdie besef. Ek het eintlik weggegaan van die Here af. Maar nou is die effek van my toestand dat ek weggestoot is van God. Dat daar 'n skeiding gekom het. Hierdie lyn, broeders en susters, begin natuurlik by die sondeval. En die eerste mens wat dit eintlik regheid so doen is Kajan. Daar staan dit baie duidelik dan ook dat hy na die moord op sy broer weggaan van die aangesig van die Here af. En daar begin die ellende. Om nie by God te wees nie, om nie tuis te wees nie. Om nie voor God se oë te wees nie. En die woord oë, ons het daai lyn ook in Afrikaans, alhoewel ons dit nie altyd so raak sien nie, word 'n fontein genoem, of 'n oog, of 'n bron, vir die oë van die Here. Die Bybelse lyn van die twee waters, ons het al baie daarna verwys, nie net die waters bo en die waters onder nie, maar die waters van God wat lewe gee, maar ook die waters van verswelging wat jou doodmaak. Wanneer hy nou weggestoot is van God en hy besef dit, dan besef hy die ellende waarin hy verkeer. Hy snap die situasie waarin hy is. Hy is nie maar net bang vir die gevolge of dit wat sy sonde na vore gaan bring. Hy snap, daar's 'n breuk tussen my en die Here. En dit, broeders en susters, is ellende, om jou sonde werklik te ken. Om deurentyd, en dit sal ons nou van volgende week af begin doen, die ellende wat ons uit die wet van God ken, moet ons ook nie meganies hanteer nie. Maar ons moet altyd hierdie saak in gedagte hou, dat daar 'n skeuring is, 'n breuk gekom het. En dat mens nie mooi broodjies moet bak en sonde met sagte naampies noem nie. Of selfsugtig wees in jou sonde nie, wat beteken selfs wanneer die effekte van jou sonde tot jou kom, dan is jy eintlik maar nog net bekommerd oor hoe dit jou raak, negatief, en hoe dit jou tref, en nie ek is weggestoot van die oë van die Here af. Ware sonde besef is om voor die oë van God gestel te word, maar onder die besef van die breuk, dat die Here dit self by ons bewerk. Daarvoor, en dit sal ons nou in die komende Sondag sien, gee die Here vir ons sy wet. Ons kan hier net kortliks noem dat 'n wet eintlik, dit sê die Here ook in die besonder oor die wet van Moses, gekom het omdat die sonde gekom het. As daar nie mense was wat iets verkeerd gedoen het nie, dan hoef jy nie 'n wet te gehad het nie. Het werk nou nog in ons land ook so. As almal die spoedgrens gehou het, dan was daar nie wette nodig om te sê jy moet nie vinniger as dit ry nie. So die spieël wat God vir ons ophou, en elke sondagoggend, een keer 'n week, word die wet voor ons oë, voor ons lewe afgekondig. Ons het dit vanmôre weer gehoor, en erg negatief, jy mag nie. Die bedoeling is, sien die uitlandigheid, sien die ellende, sien die breuk raak, wat die sonde veroorsaak met God. Ek is weggestoot, weg van u oë. Ligsinnige, oneerlike, skuldbelydenis, of om sonde vergifnis te vra, bloot uit gewoonte, is nie verbind aan hierdie sonde elende besef nie. Die herstelling van die breuk, en ons sal by die derde punt weer terugkom, daarop die, wanneer die vis hom nou weer uitspoeg, het te make dat die Here nie ophou met ons, en dit sluit aan by vanoggendse preek, voordat ons nie hierdie punt snap nie. Dit is nogal belangrik, broeders en susters, want baie keer, wanneer mens oneg, of in gewoonte, of in selfsug jou sonde bely, dan het mens nou die verwagting baie keer, dat die dinge nou sal anders draai. Maar dikwels ervaar ons dat dit nie gebeur nie. En een van die redes is hierdie punt, dat die Here werklik eers wil hê, jy moet die skietloot sien. Jy moet werklik voor God staan en sê, Here, ek besef ek is weg van u oë af. Ek is weggestoot. Ek het weggeraak. Die wonderlike van Jonas se gebed, en dit is ook die inleidende gedeelte wat ons by die preek gesê het, is dat ons dit nie sommer net so in drie stappe moet sien nie, maar organies moet sien. Dit is eintlik een proses. Dit is verskillende aspekte van dieselfde ding. Terwyl hy dit sê, sê hy toch. Hy sê, ek is weggestoot, weg van u oë toch. In hierdie woord is ook in die Hebreeus met beklemtoning geplaas. Ek is weggestoot, toch sal ek u weer of u heilige tempel aanskou. Vaststaande, die sekerheid. Dis 'n skanier moment in 'n mens se lewe. Ons kan ons nou, en dis hoekom die Here dit ook vir ons so laat beskryf, dat ons bietjie dit visueel ook kan indink, deur onder in die see, leef 'n mens in 'n vis se maag, en hy bid tot God. Dis 'n beeld ook van ons eie elende, natuurlik ook die doderyk, waar ons gesê die Here Jesus ook na verwys. En toch daar het hy sekerheid. Toch sal ek weer u heilige tempel aanskou. Die waters het tot aan sy siel gekom, staan daar. Hy was vir alle praktiese doeleindes dood. Toch sal ek u weer aanskou. Hierdie woord weer beteken twee dinge, herhaal, nog een keer, maar dit beteken ook toenemend, groeiend. So waar sy lewe nou was, vanaf die Here vir hom gesê het, gaan preek in Ninive, gaan hy weg, gaan Tarsus toe, hy betaal die skip, hy al sy hele lewe loop op daai punt uit, en daar is hy nou in die see, en daar sê hy, ek sal weer, want hy het dit vroeger gedoen, maar ek sal groeiend, toenemend u aanskou, nie minder word nie, nie maar net weer by die Here uitkom nie, maar beter, sterker, groeiender. Hy praat dus hier van 'n lewenshouding. Hierdie woord weer is natuurlik 'n verbondswoord. Hy sê nie, ek sal weer teruggaan na die Here toe nie. ek sal dit en dat weer doen nie. Maar hy sê in sekerheid dat hy sal sien. Hierdie, ons het dit nou al baie opgewys in die Bybel, hierdie woord aanskou, is een woord wat min kere gebruik word, maar dit beteken weer direk kyk om raak te sien en raak gesien te word. Want dis die verskriklike broeders en susters, wanneer jy besef, jy is in elende, hy verwaardheid, weg van die oë van die Here af, alleen, niemand kyk na my nie, en as dit is soos in Jonas se tyd waar dit 'n kind van die Here is, wat diep gesondig het en geval het, dan herinner die Heilige Gees weer deur die verbond aan die tye van toe die band sterk was, toe hy God se goedheid in die tempel aanskou het. Ja, trouwens, hierdie lyn gaan vir die mensdom deur in God wat goed begin het met die skepping. En die breek van die mensdom en dat God het herstel, ons het hier die skepping en die herskepping mee te make. Dit is dus woorde wat Christus verkondig. Toch sal ek weer aanskou. Hoe is dit moontlik om weer terug te keer na God, om weer liefdevol raak gesien te word deur God, op so'n manier dat jy besef hy het jou raak gesien, en jy ook na hom in die geloof mag kyk. Dit gaan hier ten diepste, broeders en susters, oor die herstel van die breuk, oor die gewetensrus, oor die rein gewete, oor die beleving van die liefde van God in al sy dimensies. Die sekerheid van die geloof. Daar is nie plek vir miskien nie, dalk nie. Ons begin baie keer ook soos die heidene praat oor die woord hoop. Ek hoop maar. Maar jy is nie seker nie. Nee, toe Jona hier diep onder die see, hy praat van die berge onder die see, daar diep, toe is hy seker. Dit kom van die Here af. Dit kan 'n mens in jou elende nie self na vore bring. Ons het hier met die werk van die Heilige Gees te doen, wat die Here dan in die besonder ook met die uitstorting van die Heilige Gees vir ons verduidelik en baie meer in detail beskryf in die res van die Bybel. Hierdie aanskouing, as die Hebreeuse woord wat nou nie hier in vertaal is nie, ek sal na die tempel toe kyk. In die richting van, maar dit het die betekenis van binnenin wees weer opgeneem. Kan opkyk weer. Die uitsonderlikheid van God, die heiligheid, die heilige tempel. En die woord tempel het hier 'n besonderse betekenis, die wortelwoord beteken oorhand kry of seevuur of die alvermoënde krag van God. Met ander woorde, daar waar u vir u self plek ingeneem het, en dit begin, ons het dit al baie na verwys, na die gees wat oor die waters zweef, die grond wat sigtbaar word, vind dit ook by Noag, bijvoorbeeld weer met die duif, die Here wat neerkom, die vervulling daarvan in Christusse menswording, God wat die oorhand kry en die oorhand behou, en Jonas se tyd was dit die tempel, die heilige tempel, die plek van God, die plek wat die Here uitgekies het om sy naam te laat woon, staan daar. Nou sê Jona, ek, ek is seker, ek sal weer daar kan aanskou. Verbind wees daarmee. Broeders en susters, die verlossing in Christus en die verkryging daarvan deur die Heilige Gees wat vir ons die wedergeboorte gee, ook die geloof, gaan gepaard met sekerheid. En ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Voordat hierdie sekerheid nie is nie, soos wat die skietlode hang en jy besef, dit is jou siel besef wat jy aangevang het voor God. Dit is die begin van die redding, maar dit is nog nie die redding nie. Eers wanneer jy dit besef en dit wat die Gees jou gee, dit wat Christus jou bied, en wanneer jy dit vasgryp, en nie daaroor twyfel nie, dan klaar die ellende op. Die vriendelike aangesig van God, sê die Psalm. Nie meer konfronterend nie, nie dat God jou kwaai mee aankyk nie, nie dat jy twyfel of God jou raak sien nie, maar die sekerheid, die Here het vir my gesien, en ek sien die Here in geloof. En dit gaan groeiend toeneem, het gaan weer en weer en weer, die lewenspatroon. En hier, broeders en susters, weet u dat ons allemaal ook hier aan baie skuldig is. Ware bekering, ware wedergeboorte, ware geloof, het hier die groeiende versigtiging in om God te sien. Om God sy heilige tempel of in sy heilige tempel te sien. En ons moet nou verstaan dat dit hier gaan om oor jou plek, jou oriëntasie voor God se oë. As Adam en Eva uitgevang word na hulle sonde, dan is hulle skaam en daai woord skaam beteken jy voel ongemaklik. Want jy is nie op die plek waar God wil hê jy moet wees nie. Maar wanneer jy in geloof toch weer die Here aanskou, dan het die plek wat God ingeneem het op die aarde deur sy seun en deur die gees vir jou plek gemaak. Dit is letterlik wat die Here Jesus ook vir ons sê met die vaderhuis. In die huis van my vader is daar baie wonings, en ek gaan om vir julle plek te maak, en as ek gegaan het en vir julle plek gemaak, en dan kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, by God, verbind aan God, deelnemend aan sy seëviering, aan sy oorwinning, Christus wat die helse straf betaal, die doderyk ingaan en weer uitkom, die plek in die hemel opneem, en deur die gees, hierdie verbintenis handhaaf met sy kerk. Broeders en susters, is jy op die plek waar God wil hê, jy moet wees? Dit is nie net 'n ruimtelike vraag nie, ook, maar nie net nie. Dit het te maak met jou roeping. Doen jy wat God met jou lewe wil doen, is direk in aansluiting by vanoggend, doen die werk van die Here. En dis troosvol, maar dis ook geweldig ontstellend, broeders en susters, as u hierdie punt snap. Jy kan nie gered wees en dink jy kan nie jou werk doen. Wat het Jona gedoen? Die Here sê vir hom, gaan soontoe preek. Hy gaan daarna toe preek nie. Die breuk met God het nie maar net te maak met sy werk nie, maar met sy lewe. Dit is ontsaglik. Ons sê dit in die besonder nou vir die jong mense. Waarom red God jou? Waarom is jy gedoop? Waarom is jy ingebind in die verbondsbeloftes van die Here? Sodat jy met die werk van die Here besig kan wees. Jou roeping. Jy word gered om iets te doen. Die een kan nie sonder die ander nie. Daarom, broeders en susters, is die breuk, wanneer dit plaasvind met die sonde, het ook verwarring ten opsigte van jou werk. Daarom sê ons vir die jong mense, moet toch nie dink, jy kan vir die Here vra, Here, wat is my werk? Wat moet ek doen? Hoe gaan my lewe uitwerk? Los van, Here, ek glo u. Ek is vas verbind. Ek antwoord op u beloftes nie. As jy voorberei word om jou belydenis af te lê by die katekisasie nadat jy geleer is, dan moet jy kom tot 'n ja, tot 'n amen, tot 'n beaming. Daardie ja het ook te maak met die ja van jou huwelik, die ja van jou roeping, die ja van jou lidmaatskap in die gemeente, die ja van jou lewenswerk. In ons gemeente, broeders en susters, het daar 'n verskraling gekom, soos wat trouwens maar op baie plekke tans gekom het, oor hierdie punt. As jy vir God ja sê, waarvoor sê jy ja? Jona het gedink hy kan sy werk en sy geloof split. Hy kan nie. Die lewe is 'n eenheid. Die werk van die Here vloei voort uit die geloof wat die Here gee. In kort is dit eintlik so logies, broeders en susters, dat jy kan die Here nie dien sonder ware geloof nie. Dit is so logies. Jy kan nie met die werk van die Here besig wees sonder hierdie tog sal ek weer die Here se heilige tempel aanskou. En dit is per definisie die onderskeid tussen 'n beroep en jou roeping. En baie mense doen ongelukkig sonde, dat hulle ja sê vir die Here. Here, ek is u kind. Ek wil vergewe wees. Bely my sondes. Maar dan gaan kies hulle 'n beroep. En hulle gaan soek nie 'n roeping nie. En dit is ook hoekom baie mense dikwels ongelukkig is in hulle werk. Want die geloofskeuse wat die roeping moes oopmaak, het nie gebeur nie. Die troos, broeders en susters, is dat wanneer jy met die werk van die Here besig is, of dit 'n treindrywer is, of 'n professor, of 'n predikant, of 'n tuinier, of 'n huisvrou, maar dit maak nie saak nie. Wanneer die Gees van God in jou woon, en jy is met jou roeping besig, dan kan jy dit uit die vastheid van jou geloof doen. Dit is geweldig belangrik, broeders en susters, want Jona is nou op hierdie manier direk gekonfronteer en getoets oor sy werk en hy het eintlik bedank. Hy wou nie. Maar daar is ook voorbeelde van ander profete wat nie so glad nie ongehoorsaam was nie, maar ontsaglike teestand gekry het. Elia. Dan is het nodig om hierdie skakel tussen Here, ek het ja gesê, vas en seker, en die werk wat u my gegee het, om daarmee aan te hou. As Elia doodmoeg, uitgeput daar lê, en die Here hom eers laaf en voet, dan sê die Here vir hom, gaan terug op jou spore. Selle met Johannes, gaan terug. Het is aangrypend, broeders en sisters, om te mag weet, dat wanneer jy met die werk van die Here besig is, maak nie saak wat dit is nie, as dit jou roeping is, as dit iets is wat die Here jou opgedraai het, as jy daarmee besig is, kan jy maar reken daarop, dat dit teestand gaan opwek, die Here Jesus sê, as hulle my gehaat het, sal hulle jou ook haat, maar die troos is, die vastheid en die sekerheid, om met jou werk aan te gaan, lê in die opstanding van Christus. Toch sal ek weer u in die heilige tempel aanskou. Om klaar te maak, om te voltooi. Onthou die gebed van die Here Jesus, wat hy oor sy werk persoonlik bid, wat hy volkome voltooi, maar ons kry ook die deel daaraan, he, dat hy dit vir ons ook skenk, sy gehoorsaamheid. Dat jy kan deurgaan, dat jy kan aanhou. Dat mens op 'n menslike vlak ook kan sê, Here, die werk wat u my gegee het, op aarde, het ek gedoen. Het is nie makkelijk nie, broeders en susters. En by ons is daar ook Jona momente en daar is ook Elia momente. Maar wat vaststaan is die troos. Toch sal ek weer u aanskou. Waar u ook al trek in u lewe, mag u en moet u weer vanaand vra, is ek op die plek wat God wil hê ek moet wees? Kan u onthou, net voor die hemelvaart, dan staan daar die Here sê vir hulle, julle moet na die berg toe gaan vir sy disciples, dan staan daar, hulle was op die plek waar hy hulle bestel het. En dis die vraag, is jy op die plek wat die Here jou bestel het? Wat ook al hy vir jou uitgedeel het? As jy 'n kind is, dan sal dit heel waarskynlik jou skoolwerk wees, en om van die Here te leer. Of as jy in die huwelik is, of as jy afgetree is, of as jy 'n oupa of 'n ouma is, maak nie saak, dit wat die Here vir jou opgedraai het, jou roeping, die plek wat die Here vir jou spesifiek uitgehou het, is gebind aan die oorwinningsplek van sy tempel. Wat hy in Christus sy kruis dood, maar vooral in sy opstanding jou laat aan deel neem. Wees dus gewaarsku. As jy iets in die lewe gaan aanpak of soek of beplan en dis nie jou roeping nie, gaan jy nooit ooit sielsvrede en rus hê nie. Nooit. Maar wees ook getroos. As jy in die geloof by jou roeping kon uitkom, selfs in die dale, selfs in die moeilike tye, selfs in die bekeringsmomente in die vis se maag, is daar die sekerheid van Christus, sy persoon, sy naam, sy werk. En dan mag jy weer moed skep. Dit kan letterlik nou gebeur vanaand, dat jy weer moed skep, sê ek het nie kans gesien vir die week nie, of ek is afgerem, of ek is moeg, of sal weer 'n nuwe jaar, maar, hoe ons ook al praat, dat ons, die eerste maand is nou alweer amper verby, mag sê, ek is seker, toch sal ek weer aanskou, terugkeer tot die Here. Maar nie maar net 'n herhaling nie, want God is nie 'n vervelige God nie, maar groeiend weer, nuut groeiend. En dit is wat die Here met hierdie erediens wil bedoel. Dis letterlik hoekom vanoggend se erediens nie dieselfde is as vanaand se erediens. Dis weer, maar daar sit iets nuuts in. En dit geld ook, broeders en susters, in die breë werk van ons amp, wat in die amp van die gelowige is, predikant, diaken en ouderling, toch sal ek weer. Die derde aspek is die lof en die dank. En ek sê dit spesifiek so, want die Hebreëse woord hier vir lof in vers 9 kan goed vertaal word ook met lof as dank, of danklof. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Ons los nou, wat ek beloof het, sal ek betaal die gehoorsaamheid uit, maar die is deel daarvan. Hierdie woord beteken om met 'n oop hand aan te gee aan God wat aan God behoort. Maar dit moet deur jou hande gaan, is aangrypend wat hier is, broeders en susters. Die duidelikste wat dit miskien ook verduidelik word, is die gelykenis wat die Here Jesus vertel van die mense wat talente kry. En dan sê die een, ja, ek het een gekry, hier is jou een terug. Het nie aan hom gevat nie, niks daarmee gedoen nie. Nou, dis nie dankbaarheid nie, dis nie lof nie. Mens kan dit, die klem wat God lê op die stem, die asem van die lewe wat in lof moet uiting gee tot God, nadat jy geleef het, verlos geleef het, nadat jy aangeraak is, dis wat God soek. Broeders en susters, alles is syne. Psalm 50. Hy gaan my nie vra as hy honger is nie. Hy het behoefte aan niks. Hy is nie minder God of ek daar is of nie daar is nie. Paulus op die Areopagus, die Here word nie gedien deur menslike tempel met hande gemaak. Hy het ons nie nodig nie. Maar sy liefde wil dat ons iets aangee waaraan ons gevat het. Wat ons verwoord het, wat ons gesê het. En in die besonder, as mens Nehemia kyk, dan eindig dit met die kore. Nee, nie die priesters nie, nie eers die al die groepe wat daar was nie, maar die sangers. Lof aan God, opgesing, opgeoffer, dank, het kom die Here toe. Met ander woorde, alles is die Here sin, bindien. Maar hy wil dat het deur jou lewe gaan, dat daar iets gebeur met jou, dat daar iets gesê word, gedoen word, gesing word, aangegee word aan God, wat net jou hande kan doen, wat net jou stem kan sê, wat net jou asem na vore kan bring. Dis besonder persoonlik wat God hier bedoel, omdat die liefde persoonlik is. Dit sluit aan by vanoggend se lyding, wat ook 'n persoonlike ding is. So nie net die plek waar God jou bestel het nie, maar wat jy daar moet doen, wat jy daar moet sê, wat jy daar moet sing, die dank wat jy daar met 'n oop hand moet aangee tot God. Die tiende wat in die Ou Testament verduidelik word, verduidelik hierdie in die besonder. Die Here sê, ek geef jou 10 dinge, dan moet jy een ding teruggee vir my. Want dan erken jy, dat al 10 goed myne is, maar ek geef jou 9. Al 10 is by dien Godsin. Maar hy leer ons om hierdie aangee te doen sodat daar herkenning en erkenning en liefdevolle dank aan God kan wees. Want dit is waaroor dit vir God gaan, is liefde. En liefde is omgee vir die ander een. Die Vader werk tot nou toe en ek werk ook. En die Vader het die Seun lief en die Seun doen soos die Vader hom wys. Dit is toegepas in ons lewens ook. En dit bring ons ten slotte, broeders en susters, by 'n baie dramatiese ding oor hierdie plek waar jy bestel is, maar die stem van lof wat op daai plek moet opklink, die oop hand, gaan nie net oor die tiende nie, want die tiende is profesie oor die Heilige Gees. Dit wat God in jou lewe na vore bring. Wanneer die Seun werk, dan werk hy ook dankbaarheid vir sy Vader. En nou is die vraag, broeders en susters, nie net is jy dankbaar teenoor die Here nie, en dankbaarheid is dit is ook 'n gevoel, maar dit is baie, baie meer as 'n gevoel. Dit wat jy bring, die oop hand, die stem van lof, die offer, wat is daar binnenin, in daai hand? Het jy dit daar ingesit, of het Christus dit daar ingesit? Nou sal jy sien, broeders en susters, dat baie keer en amper die meeste kere besluit ons hoe ek vir die Here gaan dankie sê. En dan baie keer op 'n manier wat my nog beter oor myself laat voel. En dis nie dankbaarheid nie. Dit is maar om jou eie ego te streel. Ware dankbaarheid is wat die Christus in jou lewe bewerk as die Seun, om sy Vader te bedank in jou, namens jou. Maar dis jou hand, dis jou stem, dis jou lewe, dis jou asem. Dis baie intiem, dis hierdie mede-arbeider waarvan Paulus praat, dis om met God saam te werk, dat die Heilige Gees van Christus, en Christus so krachtig in jou werk, dat dit is jou stem, dit is jou woorde, dit is jou dank, maar jy het dit by God gekry, by sy Gees, by sy Seun, dit is sy liefde wat teruggeecho word, tot hom, met die levende aanraking, van jou stem, broeders en susters, as die Here sê, hy het jou lief, dan bedoel hy, hy het jou lief. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dit is intens persoonlik. Daarom wil die Here ook die antwoord op sy woord intens persoonlik hê, want dit is liefde. Hartelose diens, ek doen nou maar wat God vra. Dis nie dankbaarheid nie. Die lewe van verlossing begin by die besef van elende. Dit word reggemaak, vasgestel in die geloof in Christus. En dit loop uit op die voltooiing van die oop hand en die oop hart van die liefde. Wat het drie dinge moet jy weet, voordat jy getroos kan lewe en sterwe? Laat ons nooit weet dit met drie regmerkies aftik nie. Dat ek besef, as God met my praat uit sy wet, hy my beskuldig van egskeiding, omdat ek sy liefde en sy verbond gebreek het. Niks minder as dit nie. En dat hy dit herstel het, deur sy geliefde seun af te gee. My God, waarom het u my verlaat? Waarom het u my geskei? Waarom het u my afgesny? En die dankbare aanskouing, die wedersien van God, om elke dag groeiend daarin te lewe. Nou is die vraag, as ons hierdie drie aspekte nou begryp, wil ek hierdie week groei toch weer? Daar sit herhaling in, soos ons gesê het. Maar daar sit die groen groei van die Heilige Gees, die dou, wat al hoe meer vrug gee, en al hoe meer groei gee. Jy kan sien, broeders en susters, dat dit die Gees van Christus is, wat dit werk. Dis troosvol, dis aangrypend, maar daar sit ook een beoordeling in, wat ook op een veroordeling kan uitloop, as dit nie daar is nie, die skietlood van die besef van die ellende, die toch weer van die aanskouing, en die dankbare lof met wat God daarin sit, as dit nie daar is nie, kan iemand dan aanspraak maak dat die Heilige Gees in hom of haar is. As die kerke se getalle afneem, is dit die werk van die Heilige Gees. Of is dit nagemaakte, nageaapte, sogenaamde dankbaarheid en geloof? Drie dinge, maar dit ontsluit jou hele lewe, op die aarde en in die hemel. Amen, kom ons bid. Ons Vader, Heere, ons is voor u gestel en u het ons aangegryp. Laat ons in die groeiende besef lewe van u oë. Versterk, Heere, die geloof, dat ons ook mag uitjubel, toch sal ons weer aanskou. Heere, hier is ons hande, hier is ons harte, hier is ons stem, hier is ons. Maak u ons vol van die dank wat u toekom. Ons vra dit, omdat u ons lief het. In Jesus Christus se naam, die geliefde. Amen. Laat ons nie nou net uit gewoonte die liefdesdiens van die barmhartigheid doen nie. Ons vra dat dit opgeneem word. Die Heilige Gees sê ons voor wat ons moet sing. Nie net nou met hierdie psalm nie, maar met ons lewe. Sing nuwe sange, nuutgebore, uit aandrif van die skoonste kuns. Trompetgeklank deur tempelkore moet dank sê vir Gods nuwe guns. 1 en 2, psalm 33, waarna die Here ons seën. Verhef u hart, ontvang 'n nuwe seëning vir nuwe dankbaarheid. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.